พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายอุทานเล่ม1ภาค3หน้าที่491สุปปพุทธกุฏฐิสูตรว่าด้วยการตรัสอริยสัจแก่สุปปพุทธกุฏฐิข้อที่112ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกะลันทกะนิวาปสถานใกล้พระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลในพระนครราชคฤห์มีบุรุษเป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะเป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้ก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมไปด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่สุปปพุทธกุฏฐิได้เห็นหมู่มหาชนประชุมกันแต่ที่ไกลเทียวครั้นแล้วได้มีความดำริว่าหมู่มหาชนจะแบ่งของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคอะไรอะไรให้ในที่นี้แน่แท้ฉะไหนหนอเราพึงเข้าไปหาหมู่มหาชนเราพึงได้ของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคในหมู่มหาชนนี้เป็นแน่ลำดับนั้นแลสุปปพุทธกุฏฐิได้เข้าไปหาหมู่มหาชนนั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ครั้นแล้วได้มีความดำริว่าหมู่มหาชนคงไม่แบ่งของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคอะไรๆให้ในที่นี้พระสมณะโคดมนี้ควรแสดงธรรมอยู่ในบริษัทถ้ากระไรแม้เราก็พึงได้ฟังธรรมเขานั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งในบริษัทนั่นเองด้วยคิดว่าแม้เราจักฟังธรรมลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดใจของบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยพระทัยแล้วได้ทรงกระทำไว้ในพระทัยว่าในบริษัทนี้ใครหนอแลควรจะรู้แจ้งธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นสุปปพุทธกุฏฐินั่งอยู่ในบริษัทนั้นครั้นแล้วได้ทรงดำริว่าในบริษัทนี้บุรุษนี้แลควรจะรู้แจ้งธรรมพระองค์ทรงปรารภสุปปพุทธกุฏฐิตรัสอนุภุพพภิกขาคือทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษแห่งกามอันต่ำทรามเศร้าหมองและทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะเมื่อใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่าสุปปพุทธกุฏฐิมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เฟื่องฟูผ่องใสเมื่อนั้นพระองค์ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่สุปปพุทธกุฏฐิในที่นั่งนั้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย่อมด้วยดีฉะนั้นข้อที่113ลำดับนั้นแลสุปปพุทธกุฏฐิมีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันบรรลุแล้วมีธรรมอันรู้แจ้งแล้วมีธรรมอันหยั่งถึงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงบรรลุถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เชื่อต่อผู้อื่นในศาสนาของพระศาสดาลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโดยอเนกปริยายเปรียบเสมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลำดับนั้นแลสุปปพุทธกุฏิอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลแม่โคลูกอ่อนชนสุปปพุทธกุฏิผู้หลีกไปไม่นานให้ล้มลงปลงเสียจากชีวิตลำดับนั้นแลภิกษุมากด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุปปพุทธกุฏิอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วกระทำกาละคติของเขาเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุปปพุทธกุฏิเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะธรรมเป็นเหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุปปพุทธกุฏิเป็นพระโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยคทั้งสามมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าข้อที่114เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สุปปพุทธกุฏฐิมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีแล้วสุปปพุทธกุฏฐิเป็นเศรษฐีบุตรอยู่ในกรุงราชคฤห์นี้แลเขาออกไปยังภูมิเป็นที่เล่นในสวนได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าตะคระสิกขีกำลังเที่ยวบินทบาทไปในพระนครครั้นแล้วเขาดำริว่าใครนี่เป็นโรคเรื้อนเที่ยวไปอยู่เขาถมน้ำลายหลีกไปข้างเบื้องซ้ายเขาบกไหม้อยู่ในนรกสิ้นปีเป็นอันมากสิ้นร้อยปีสิ้นพันปีสิ้นแสนปีเป็นอันมากเพราะผลแห่งกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาจึงได้เป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้อยู่ในกรุงราชคฤห์นี้แลเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาครั้นอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้เข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึง เขาย่อมไพโรจน์ล่วงเทวดาเหล่าอื่นในชั้นดาวดึงส์นั้นด้วยวรรณะและด้วยยศลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลกเหมือนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ย่อมหลีกที่อันไม่ราบเรียบเสียฉะนั้นจบสุปปพุทธกุฏิสูตรที่3
เป็นยังไงเข้าใจไหมคงเข้าใจนะคนอ่านเข้าใจไหมนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระโสดาบันองค์หนึ่งชื่อว่าสุปปพุทธที่ได้ชื่อเต็มว่าสุปปพุทธกุฏฐิคำว่ากุฏฐินี้แปลว่าโลกเรือนนะคนชื่อว่าสุปปพุทธที่เป็นโรคเรือนก็คือไม่น่าดูนะมืออีกมืองอหรือว่าแขนขาไม่น่าดูไม่ใช่เป็นโรคเรือนอย่างเดียวนะยังเป็นคนขัดสนด้วยนะในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวฬุวันในใกล้กรุงราชคฤห์นะในที่นั้นก็มีบุรุษคนหนึ่งที่เป็นรูปโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะเป็นคนขัดสนกำพร้าลูกเมียก็ไม่มีนะยากไร้ก็ของกินของอะไรก็ไม่ค่อยมีแถมเป็นโรคเรื้อนด้วยเราก็ลองดูสภาพก็แล้วกันก็คือขอทานแถมขอทานก็ไม่ค่อยน่าดูด้วยนะเป็นโรคเรื้อนด้วยคงไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้เท่าไหร่ทีนี้ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็แวดล้อมด้วยพวกบริษัทหมู่ใหญ่ในวิหารเวฬุวันนั่นแหละพระองค์ก็แสดงธรรมอยู่ที่นั่นบริษัททั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็มาแวดล้อมทีนี้สุปปพุทธะเขาก็มองเห็นก็คิดว่าเอ๊ะคนเยอะอย่างนี้ถ้าจะมีคนโยนขนมหรือว่าโยนข้าวของให้บ้างแหละเหมือนคนขอทานนะเห็นคนรวมกลุ่มกันเมื่อใดก็เข้าไปในนั้นก็มีโอกาสได้เศษสตังบ้างหรือว่ามีโอกาสได้ขนมอะไรต่างๆที่เขาโยนมาให้ทำนองนี้นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่มีพุทธบริษัทล้อมรอบเขาเห็นเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันคือว่าน่าจะได้อะไรบ้างก็เลยไปทีนี้เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยปกติแล้วพวกพุทธบริษัทก็ตั้งใจฟังก็นั่งนิ่งกันเลยไม่มีใครสนใจสุปปพุทธะนะเขาก็เลยเปลี่ยนความคิดแล้วว่าอ้าวสงสัยไม่ได้อาหารไม่ได้ของกินแล้วแต่ว่าเอาละพระพุทธเจ้ากำลังฟังธรรมอยู่คนอื่นเขาก็ฟังเหมือนกันเราก็ฟังกับเขาบ้างเหมือนกันก็เลยเป็นนั่งแอบๆอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าแอบๆก็คงจะท้ายๆบริษัทหน่อยเข้าไปใกล้ๆก็คงเกรงใจคนอื่นก่อนนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็แวดล้อมพระพุทธเจ้าอยู่นะครับก็เลยไปนั่งเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมพุทธบริษัทอื่นๆกำลังตั้งใจฟังก็เลยเปลี่ยนความคิดแต่เดิมที่บอกว่าจะไปหาอาหารจะไปหาของกินเผื่อได้ก็เลยเอาละเขาฟังธรรมกันก็เราก็จะฟังบ้างก็แล้วกันนะทีนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็มองดูจิตใจของพวกพุทธบริษัทเพราะว่าเป็นญาณปัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นๆไม่มีนะญาณอันนี้เรียกว่าอาสยานุสยญาณปัญญาที่ได้รู้จักจริตอัธยาศัยนิสัยว่าใครสะสมอะไรมาใครอินทรีย์อ่อนใครอินทรีย์แก่ใครแนะนำได้ง่ายใครแนะนำได้ยากคนนี้จะบรรลุหรือว่าจะมีจิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งด้วยธรรมเทศนาอันใดพระองค์ก็กำหนดแล้วก็มองดูนะทีนี้ก็มองดูทั้งบริษัทแล้วว่าเอ๊ะเราแสดงวันนี้เนี่ยใครจะบรรลุนะใครจะเห็นธรรมะหรือว่าปรารภใครแล้วก็จะได้แสดงธรรมะให้ถูกต้องกับอัธยาศัยของคนนั้นนะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็คล้ายๆทำเหตุทำอะไรมาดีนะพระองค์ก็เป็นเหตุหนึ่งก็คือธรรมเทศนาที่ถูกตรงกับจริตก็เป็นเหตุหนึ่งอย่างนี้นะแต่เราก็ลองสังเกตดูบริษัทก็เยอะเหมือนกันนะแต่อันนี้ก็เหมาะกับคนคนเดียวคือ นายสุปปพุทธะนี่แหละที่ได้บรรลุในตอนนั้นส่วนคนอื่นๆก็พระองค์ก็ไม่ได้มองทำนองนี้นะครับก็คือคนอื่นๆก็ฟังแล้วก็บรรลุไปตามสมควรหรือบางคนไม่ได้บรรลุก็ฟังทำความเข้าใจแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติกันไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้เห็นสุปปพุทธะที่นั่งอยู่ในที่นั้นนั่นแหละแล้วก็ดำริว่าคนนี้จะได้ตรัสรู้ถ้าพระองค์แสดงธรรมะนะก็คือการพูดธรรมะที่ถูกต้องกับจริตอัธยาศัยกับนิสัยที่เขาสะสมมาก็เป็นเหตุหนึ่งถ้าพูดไม่ถูกตรงตามอัธยาศัยบางทีเขาอาจจะงงไปก็ได้หรือว่าอาจจะไม่รู้ธรรมะก็ได้แต่นี้อาศัยพระพุทธเจ้าทรงมีญาณก็เลยรู้ว่าถ้าเขาได้ฟังนี่จะรู้แจ้งธรรมะได้คนนี้นะพระองค์ก็เลยแสดงธรรมนะปรารภสุภพุทธะคนนี้แหละก็คือแสดงธรรมเหมือนกับแสดงให้คนเดียวเลยคือหมายถึงว่ายกคนนี้เป็นประธานปรารภคนนี้มองไปที่คนนี้แล้วก็แสดงธรรมให้เหมาะกับคนนี้ส่วนคนอื่นๆถ้าเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างก็ฟังแล้วก็ปรับกันเอาเองส่วนที่เทศนาตอนนี้เหมาะกับคนนี้โดยเฉพาะเลยความหมายคืออย่างนั้นนะพระองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาซึ่งอนุปุพพิกถาก็กว้างและแต่จะแสดงแง่นั้นแง่นี้แต่ว่าตอนนี้กำลังแสดงในแง่ที่ถูกกับจริตของนายสุปปพุทธะคนนี้ก็แสดงเรื่องทานนะเรื่องการให้ทานกถาแสดงเรื่องของศีลเรื่องการมีจิตที่ปกติแล้วงดเว้นจากทุจริตต่างๆก็แง่นั้นแง่นี้เยอะแยะนะแต่ว่าตอนนี้กำลังแสดงที่เหมาะกับนายสุปปพุทธะทีนี้ก็แสดงผลของทานและศีลผลของคุณงามความดีต่างๆเมื่อเราทำความดีแล้วก็จะได้ความสงบความสุขผลวิบากที่เกิดขึ้นก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็เรียกว่าสักขะกถาทีนี้แม้แต่คุณงามความดีหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทำมาแม้ไปเกิดบนสวรรค์มันก็ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงนะตอนนี้ทำบุญแต่ว่าต่อไปอาจจะไม่ทำก็ได้ตอนนี้มีความสุขแต่ว่าต่อไปอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้หรือว่าตอนนี้ทำบุญดีแล้วไปเกิดบนสวรรค์แต่ว่าสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงก็อาจจะตกลงมาก็ได้อย่างนี้ก็แสดงถึงโทษของกามที่เป็นของต่ำทรามและเป็นของเศร้าหมองเพราะว่าการจะหาอะไรต่างๆมานี่มันยุ่งยากและลำบากหามาได้แล้วรักษาก็ยากด้วยนะฉะนั้นกามมันก็มีคุณเหมือนกันแต่ว่ามันคุณน้อยโทษมันเยอะนะให้ความสุขได้เหมือนกันแต่ว่าความสุขเทียบกับเงินที่หาไปซื้อจนลิ้นห้อยแล้วก็ได้มาแล้วก็ต้องรักษาหวงแหนนี่มันก็เทียบกันไม่ได้พระองค์ก็ประกาศโทษแห่งกามอันเศร้าหมองแล้วก็ทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะคือการที่เราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ฝึกฝนหรือหาวิธีการที่จะอยู่เหนือมันได้นะการที่เราไม่หลงรักกามก็ไม่ใช่หมายความว่าเราเกลียดมันหรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไม่หลงรักมันเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ได้เกลียดมันอยู่กับมันได้แต่เราไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากกับมันเอาไว้อย่างนี้การที่เรารู้จักโลกแล้วก็เห็นโทษของโลกก็ไม่ใช่หมายความว่ารังเกียจโลกอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินฉะนั้นคำว่าไม่เพลิดเพลินในกามก็ไม่ใช่หมายความว่ารังเกียจกามเพียงแต่ไม่เพลินไม่หาความสุขกับมันจนมากมายเท่านั้นเองอย่างนี้นะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายถ้าไม่รักก็คือเกลียดแหละเขาว่าอย่างนี้นะแต่ว่าในทางธรรมะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่รักก็ไม่ใช่หมายความว่าเกลียดคือไม่รักเท่านั้นเองนะไม่เพลินก็ไม่ใช่หมายความว่าเครียดไม่ใช่อย่างนั้นแค่ไม่เพลินกับมันเท่านั้นเองนะอย่างสมมุติเราฟังเพลงแล้วเราไม่เพลินกับเพลงที่เขาเปิดก็ไม่ใช่หมายความว่าเรานั่งเครียดกับเพลงที่เขาเปิดไม่ใช่อย่างนั้นตอนเพลินก็เพลินไปหมดเลยใช่ไหมเพลงเพราะๆก็เพลินเพลงไม่เพราะก็เครียดอย่างนี้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราไม่เพลินก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะเครียดกับมันเราไม่รักก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะเกลียดคือไม่รักเท่านั้นเองไม่เพลินไม่หาอย่างนู้นอย่างนี้เท่านี้แหละนะเพราะว่าได้เห็นโทษแห่งกามอันต่ำทรามเศร้าหมองแล้วก็อานิสงส์ในเนกขัมมะฉะนั้นเนกขัมมะนี่มีอานิสงส์เยอะคือการที่ ทำตัวให้อิสระจากสิ่งต่างๆไม่หลงเพลิดเพลินยินดีไม่หลงติดข้องมันนะอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสอนุปุพพิกถา5ประการนี้แหละคือทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษแห่งกามอันต่ำทรามเศร้าหมองอันที่4และอันที่5ก็คือทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะซึ่งพระธรรมเทศนาก็ยักเยื้องได้ตามสมควรนะยักเยื้องเรื่องทานก็พูดแง่ไหนก็ได้เรื่องศีลก็พูดแง่ไหนก็ได้เรื่องสวรรค์ก็พูดแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างเรื่องโทษของกามก็พูดได้หลายแง่มุมเรื่องอานิสงส์ในเนกขัมมะก็พูดได้หลายแง่มุมอย่างนี้นะก็เทศไปเรื่อยนะเมื่อใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่าสุปปพุทธกุฏิมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์นะก็เทศไปเรื่อยจนจิตของเขาเป็นสมาธินั่นแหละนะเพราะว่าเป็นธรรมเทศนาที่ปรารภเขาหรือว่าเอาเขาเป็นประธานเนี่ยพูดแบบตรงใจเป๊ะๆเลยนะเรื่องทุกเรื่องนี้พูดแบบตรงคนนี้โดยเฉพาะส่วนคนอื่นก็กล่อมแกล้มหรือว่าหยิบยกพิจารณาให้ตรงกับจริตตัวเองเอาเองก็แล้วกันแต่ธรรมเทศนานี้คล้ายๆกับตรงกับคนนี้โดยเฉพาะเลยพอฟังก็ใจก็เป็นจิตที่อ่อนปราศจากนิวรณ์ควรแก่การใช้งานเป็นจิตที่ผ่องใสนะก็เทศไปเรื่อยไม่บอกว่านานเท่าไหร่นะจนกระทั่งถึงเมื่อใดที่พระองค์ทราบนั่นแหละคือเทศไปเรื่อยฟังนะคนฟังธรรมะที่มันถูกจริตอัธยาศัยตนเองใช่ไหมใจก็เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างนี้นะฉะนั้นลักษณะของการที่เราทำกุศลหรือว่าฟังธรรมะชั้นต้นๆนี้แท้ที่จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิถ้าฟังแล้วจิตเป็นสมาธิเลยก็ใช้ได้เลยคือว่าก็ให้มีสติดูลงไปให้เห็นความจริงได้เลยอย่างนี้นะครับเหมือนนายคนนี้แหละแต่นายคนนี้ใช้วิธีก็คือพระพุทธเจ้าช่วยก็ตัวเองทำมาก็ส่วนหนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าได้รู้จักจิตใจของพุทธบริษัทแล้วก็ของหมู่สัตว์ก็สามารถเลือกเทศนาที่มันเหมาะกับบุคคลได้ทีนี้เมื่อเทศไปแล้วก็จิตก็เป็นสมาธินะเมื่อใดพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบว่าสุปปพุทธกุฏิมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เฟื่องฟูผ่องใสเนี่ยเป็นลักษณะของจิตมีสมาธินะที่เราฝึกสติในตอนต้นๆมันยังไม่มีสมาธินะฉะนั้นถ้าเราฝึกไปแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมธรรมะบางหมวดบางพระสูตรนั้นอาจจะตรงจริตก็ได้ต้องตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังบางทีอาจจะจิตเกิดจิตที่มีสมาธิได้นะแต่ว่าต้องฝึกไว้ดีๆเพราะว่าถ้าไม่ฝึกให้มีสติอะไรต่างๆเอาไว้เราทั้งหลายยุคหลังๆมานี้มันมีเรื่องให้ขาดสติเยอะมีอารมณ์กระทบมากฉะนั้นเมื่อจิตหลงไปตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็กิเลสก็จะเข้ามาแล้วเกิดความยินดียินร้ายฉะนั้นในยุคใหม่ๆคือยุคเรานี้ต้องมีสติมากกว่ายุคเก่ายุคเก่านั้นไม่มีเครื่องล่อมากพอไม่มีเรื่องล่อมากก็เดี๋ยวมาฟังธรรมก็อาจจะเป็นสมาธิได้พวกเรานี้เวลาจะฟังธรรมยังไม่มีเลยนะในของเรานี่ฟังธรรมแน่สบายใจปล่อยวางใจเย็นๆเรานี่รีบๆเทศหน่อยจะรีบไปทำงานมันต่างกันเยอะฉะนั้นอายุนี้ต้องอาศัยการมีสติที่มากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าสติไม่รู้เท่าทันแล้วมันจะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ทำมากมันก็กิเลสเข้ามาครอบงำหมดอย่างนี้นะแต่เอาละเราก็ถือว่าก็ฝึกสติมานะทีนี้ถ้ามีโอกาสฟังธรรมก็ให้ตั้งใจฟังเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกนะจริงๆเรื่องฟลุกมันไม่มีอันนี้พูดถึงว่าเหตุปัจจัยมันพร้อมพอดีเพราะว่าขณะฟังธรรมถ้าเราตั้งใจฟังอาศัยสติที่ฝึกมันดีถ้าหลงไปที่อื่นก็รู้เท่าทันได้ง่ายได้ไวมันก็กลับมาอยู่ที่ตนเองโอกาสที่ใจจะเป็นสมาธิตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์มันก็เป็นไปได้ง่ายนะแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อื่นเดี๋ยวก็กามฉันทะยินดีพอใจเดี๋ยวก็พยาปาทะหงุดหงิดไม่พอใจเดี๋ยวก็ถีนมิทะท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนซึมเศร้าเดี๋ยวก็ อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็งุนงงสงสัยก็วนเวียนอยู่เท่านี้ใจมันเต็มไปด้วยนิวรณ์เพราะว่ามีอารมณ์กระทบเยอะแล้วก็ขาดสติตอนกระทบอารมณ์นะแต่ในยุคเก่าๆเอาแค่คนไทยเราเนี่ยยุคเก่ากว่านี้เขาก็ไม่ค่อยมีอารมณ์กระทบมากก็โอกาสของนิวรณ์มันก็น้อยฉะนั้นเวลาเขาฟังธรรมก็เข้าใจง่ายปฏิบัติได้ง่ายส่วนยุคเรานี้ต่อให้ฟังจนเยอะขนาดไหนบางทีก็ไม่ค่อยเข้าเพราะว่านิวรณ์มันเอาไปกินหมดคือว่าเกิดความรักเกิดความชังไปแล้วจิตไม่อ่อนไม่ควรต่อการงานมันแข็งกระด้างฟังแล้วแทนที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนก็เอาคำพูดนั้นคำพูดนี้ไปวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอาจารย์นั้นเหมือนอาจารย์นี้ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นจิตที่ไม่ควรสำหรับการใช้งานนะก็คือแหมไปฟังวัดนี้หลวงพ่อนี้ว่าอย่างนี้ไปฟังอีกวัดนึงฟังอีกวัดหนึ่งหลายวัดก็เปรียบเทียบได้มากอันนี้เป็นจิตที่ไม่พร้อมเพราะว่าเป็นจิตที่แข็งกระด้างคือมันไม่อ่อนโยนคือไม่น้อมรับฟังไม่น้อมรับฟังผู้รู้อะไรต่างๆยังมีการเปรียบเทียบอยู่ได้มากถือว่าตนเองเก่งสามารถเทียบนั่นเทียบนี่ได้พูดง่ายๆเหมือนกับเก่งกว่าอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์รู้อย่างเดียวใช่ไหมเรารู้ของอาจารย์ด้วยรู้ของคนอื่นด้วยเทียบอาจารย์ได้ด้วยอย่างนี้ทำนองนี้ลักษณะทำนองนี้ก็คือจิตมันไม่อ่อนไม่ควรต่อการใช้งานเป็นจิตที่ยังมีนิวรณ์นะคงรู้จักนิวรณ์กันแล้วนะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องตรงไปตรงมานะถ้าจิตปราศจากนิวรณ์เมื่อไหร่ก็สามารถมองดูกายดูใจแล้วเห็นความจริงเมื่อนั้นแหละนะเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็ตรงไปตรงมาฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องฝึกให้มันหมดนิวรณ์ให้ได้ให้มันหมดหลงเดี๋ยวหลงนั่นเดี๋ยวหลงนี่เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวง่วงเหงาหาวนอนท้อแท้เดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ก็ฝึกไปนะคนจะฝึกมากฝึกน้อยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละถ้าจิตพร้อมแล้วก็เห็นและธรรมะนะอันนี้ก็ตอนนี้สุปพุทธกุฏิก็จิตพร้อมแล้วตอนนี้เพราะว่าอาศัยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะอิจฉาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเราเนี่ยแหมถ้าได้อย่างนี้ถ้าจะดีนะจริงๆเคยฟังมาแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มองเลยมันคงไม่ได้บรรลุหรอกอันนี้ก็มองคนอื่นไปปล่อยไปก่อนทำนองนี้นะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาเขาเลยนะเมื่อใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่าสุปพุทธกุฏิมีจิตอ่อนควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์เฟื่องฟูผ่องใสเมื่อนั้นพระองค์ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้ก็เหมือนเราเรียนมาแล้วนี่แหละกายกับใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้นะทำนองนี้แต่ว่าคนนี้เขาไม่เคยฟังธรรมมาเลยฉะนั้นต้องบอกให้ดูอะไรว่านี่กายใจขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นะความอยากความยินดีนี่เป็นทุกขสมุทัยนะบอกอย่างนี้คนจิตพร้อมแล้วเป็นไงมองดูก็เห็นเลยใช่ไหมอย่างนี้แต่เราทั้งหลายนี่ฟังอริยสัจไว้ก่อนฟังรอให้จิตพร้อมก่อนบางคนฟังไปฟังมาจิตไม่พร้อมสักทีก็ลอยอยู่บนอากาศไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องไปฝึกเอานะวิธีการนี้คงจะรู้หมดแหละอยู่ที่ความพร้อมของจิตนะมันไม่มีเรื่องแบบฟุกๆหรือว่าไม่มีเรื่องแบบข้ามขั้นตอนหรือว่ากระโดดอย่างนั้นอย่างนี้เห็นน่ะนะถ้าเรายังยินดียินร้ายยังรู้สึกสุขทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็แสดงว่าใจมันไม่พร้อมไม่อ่อนโยนไม่ควรต่อการใช้งานนะเพราะว่าไม่ควรต่อการเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วก็ยังรู้สึกหงุดหงิดขัดใจอยู่เห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกแหมขัดใจนะอย่างนี้แสดงว่ามันไม่พร้อมสำหรับการยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำนองนี้เขาเรียกจิตไม่ควรต่อการใช้งานจิตไม่อ่อนโยนมันแข็งกระด้างถ้าเป็นจิตที่อ่อนโยนนะแม้แต่เป็นของดีของไม่ดีจิตมันอ่อนโยนมันก็รับได้ทุกเรื่องนะมันนุ่มนิ่มดีนะถ้าจิตแข็งกระด้างเป็นไงแหมมันรู้สึกมันมีอะไรมากระทบกระแทกกันที่มีกระทบกระแทกได้เพราะว่าจิตมันไม่อ่อนถ้าจิตอ่อนแล้วข้างนอกจะแรงมาข้างในเป็นอะไรมั้ยไม่เป็นเพราะมันอ่อนนะอันนี้เป็นลักษณะ จิตมีสมาธินะนี่พอจิตเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ดูแลโอ้นายนี้จิตเป็นสมาธิแล้วใช้ได้แล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจอริยสัจเราก็คงฟังมาเยอะแล้วนะนี่อันนี้ก็ประกาศอันนี้แหละทีนี้การประกาศของพระองค์ก็ปรารภสุปปพุทธะก็คือประกาศให้เหมาะกับคนนี้แต่หลักๆก็คือตอนแรกก็แสดงอนุภุพิกถาก่อนเพื่อปรับจิตพอปรับจิตแล้วใจเป็นสมาธิแล้วก็ประกาศอริยสัจก็มีอยู่เท่านี้แหละก็เหมือนเราทั้งหลายปฏิบัติธรรมหรือว่าฝึกฝนปฏิบัติทำบุญรักษาศีลอะไรต่างๆมาจากขั้นต้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นดีอ่อนควรแก่การใช้งานละนิวรณ์ได้พอละนิวรณ์ได้ก็มาดูความจริงเท่านี้แหละมีเท่านี้นะที่ฝึกปฏิบัติมาทั้งหมดมีเท่านี้แหละถ้าได้เท่านี้ก็จบแล้วนะก็เป็นโสดาบันเนี่ยเนี่ยเขาก็เป็นเลยเนี่ยนะท่านก็บอกว่าธรรมจักสุปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่สุปปพุทธกุฏฐิในที่นั่งนั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังนี้เป็นต้นเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นนะทีนี้ถ้าใจเป็นสมาธิแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าอริยสัจเป็นยังไงนะให้ดูอะไรพิจารณาอะไรมองดูอะไรธรรมจักสุนะดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นทีเดียวนี่ฉะนั้นมันก็อยู่ที่จิตมันพร้อมไหมเป็นสมาธิรู้ว่าเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เป็นกลางมันก็หลงรักหลงชังหงุดหงิดกับอันนั้นอันนี้มันก็ไม่พร้อมไม่พร้อมธรรมจักสุมันก็ไม่เกิดจนกว่ามันพร้อมมันก็เกิดอย่างนี้นะทีนี้หลังจากสุปพุทธกุฏฐิท่านได้เห็นธรรมะเรียบร้อยแล้วคือได้เป็นพระโสดาบันแล้วนั่นเองก็ชมเชยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านมีคำบอกว่าลำดับนั้นแลสุปพุทธกุฏฐิมีธรรมะอันเห็นแล้วมีธรรมะอันบรรลุแล้วมีธรรมะอันรู้แจ้งแล้วมีธรรมะอันอย่างถึงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงบรรลุถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในศาสนาของพระศาสดาไม่ต้องฟังใครแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นได้เห็นความจริงคือได้เห็นอริยสัจนั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เพราะว่าตรัสรู้อริยสัจถ้าไม่ตรัสรู้อริยสัจแล้วก็ไม่ปฏิญญาว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พอได้เห็นเองเป็นไงแหมแกล้วกล้าอาถรรพ์ไม่ต้องเชื่อใครแล้วสบายข้ามความสงสัยได้แล้วส่วนพวกปุถุชนทั้งหลายไม่ได้เห็นธรรมะก็สงสัยกลับไปกลับมาโอ้นี่มันจะถูกหรือเปล่าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้แป๊บเดียวกิเลสเอาไปกินนะเดี๋ยวก็ขยันนิดหน่อยทำอย่างโน้นอย่างนี้อีกแป๊บเดียวกิเลสเอาไปกินก็สงสัยวนเวียนไปเรื่อยเอออันไหนจะถูกอันไหนจะผิดเหมือนเข้าใจแต่ว่าอ้าวไปทำก็สงสัยอีกอันนี้เป็นธรรมดาของพวกปุถุชนเพราะว่ายังละความสงสัยไม่ได้ข้ามความสงสัยไม่ได้ก็ยังเครือบแคลงยังไม่แก้วกล้าเหมือนกับว่าเอ๊ะยังไม่รู้อะไรนะเหมือนกับนี่ตกลงจะรู้หรือว่าจะไม่รู้กันแน่เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้วนวนเวียนเวียนไปเรื่อยนะเหมือนจะถูกหรือว่าเหมือนจะไม่ถูกวนวนเวียนเวียนไปอันนี้เป็นธรรมดาของพวกปุถุชนพวกไม่แน่ไม่นอนส่วนพระโสดาบันเขาแน่นอนแล้วนะฉะนั้นลักษณะท่านจึงบอกว่ามีธรรมะอันอย่างถึงแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วนะได้เห็นอริยสัจแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงบรรลุถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในศาสนาของพระศาสดาอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่เห็นธรรมะคือเป็นพระโสดาบันคือไม่ต้องให้ใครรับรองให้ไม่ใช่บอกว่าแหมต้องรออาจารย์บอกว่าเป็นโสดาบันก่อนจึงจะเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยอันนี้มันโสดาไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นจริงๆเขาก็รู้ได้ตนเองคือพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ด้วยตนเองว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าในอดีตก็รู้อันนี้เห็นอันนี้พระพุทธเจ้าในอนาคตก็รู้อันนี้เห็นอันนี้พระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็รู้อันนี้เห็นอันนี้เนี่ยรู้ได้อย่างนี้จริงๆตรงๆทีเดียวไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยอย่างนี้ นะไม่อย่างนั้นก็จะสงสัยอยู่เรื่อยนะรู้สึกแหมพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ขลังตรงไหนก็ไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์วนเวียนไปเรื่อยก็จะมีศีลปฏิปรามาสมีให้พระพุทธเจ้ามาช่วยไล่ผีบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยนะก็ว่ากันไปแล้วอันนี้ก็พวกที่ไม่เป็นโสดาบันก็เป็นอย่างนี้นะส่วนท่านที่รู้ธรรมะแล้วไม่มีหรอกที่จะมาจับให้พระพุทธเจ้าเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์หรือว่าให้ท่านมาช่วยนั่นช่วยนี่ไม่มีอย่างนั้นนะมีแต่เรื่องของการเชื่อมั่นในธรรมะในเรื่องกรรมและผลของกรรมในเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะพอท่านบรรลุเป็นโสดาบันแล้วท่านก็มาชมเชยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนคำอื่นๆที่เราคำของท่านอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปเอาไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยก็ลุกจากอาสนะพอลุกจากอาสนะก็เอาแล้วแม่โคลูกอ่อนก็ควิดท่านสุปะพุทธิสุปะพุทธกุฏฐินะล้มลงในที่นั้นเลยตายนะดังนั้นไอ้โคแม่ลูกอ่อนนี่ก็ควิดหลายคนเหมือนกันนะสมัยก่อนสงสัยโคจะเยอะนะแถวนั้นก็สมัยก่อนพวกเลี้ยงโคเลี้ยงควายอะไรเยอะแล้วก็โคมันก็อย่างว่านะก็พวกมีเวรกันอะไรกันก็ฉะนั้นเราพระอริยเจ้าก็ตายเพราะโคเยอะเหมือนกันนะยุคเก่าๆเนี่ยนะก็ไปดูเอาก็แล้วกันมีใครบ้างอ่ะท่านพาหิยะอย่างนี้ใช่ไหมตายโคก็ขวิดตายเหมือนกันนะหรือว่าท่านอะไรมีหลายคนนะท่านนี้ด้วยอีกองค์หนึ่งก็คือท่านสุปพุทธะที่เป็นโรคเรื้อนนะทีนี้เดินออกมาก็โดนแม่โคลูกอ่อนนั้นขวิดตายพวกภิกษุทั้งหลายก็ไปเห็นเข้าเห็นเข้าก็นำเรื่องมากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยคนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังแล้วเขามากราบชมเชยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินออกไปน่ะโดนแม่โคขวิดตายซะแล้วนะคติของเขาเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภพุทธกุฏิเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เบียดเราและไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะธรรมะเป็นเหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภพุทธกุฏิเป็นพระโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งสามมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเนี่ยนะตรงก็พยากรณ์คือรับรองเลยนะครับอันนี้ภิกษุทั้งหลายไปเห็นว่าอ้าวท่านนี้ฟังธรรมอยู่เมื่อกี้นี่นะเพิ่งมากราบพระพุทธเจ้าแล้วลาไปโดนชนตายซะแล้วก็เลยมาถามว่าคติของเขาเป็นยังไงพบหน้าของเขาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนนี้เป็นบัณฑิตนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ไม่เบียดเบียนเราให้เราลำบากมากคือหมายถึงว่าเทศแป๊บเดียวก็บรรลุแล้วเทศอนุปุพพิกถาใจเป็นสมาธิประกาศอริยสัจเขาก็บรรลุแล้วไม่เหมือนพวกบางคนนะก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เพิ่มเติมพอหน่อยนะอันนี้ก็คือไม่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าให้ลำบากไม่ต้องพูดมากไม่ต้องคอยชี้นั่นชี้นี่ให้ลำบากแค่พูดแสดงเทศนาแล้วก็เขาก็บรรลุก็พระองค์ก็รับรองว่าเขาเป็นโสดาบันนะเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้แล้วคือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปรามาสไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าอันนี้ก็เป็นผู้แน่นอนแล้วไม่เหมือนพวกปุถุชนนะพวกปุถุชนนี้ไม่แน่ไม่นอนคือว่าวันนี้ดีวันต่อมาอาจจะไม่ดีก็ได้ชาตินี้ดีชาติต่อไปอาจจะไม่ดีก็ได้วันนี้ดีวันต่อมาร้ายบางทีในวันเดียวกันก็ทั้งดีทั้งร้ายคือคุ้มดีคุ้มร้ายพวกนี้นะ พวกปุถุชนเป็นอย่างนี้ไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นในเมื่อนิสัยของเขานี่ไม่แน่ไม่นอนนะภพภูมิของเขาก็ไม่แน่ไม่นอนไปด้วยอุปมาเหมือนกับโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยพอโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนฟ้านั้นบางทีก็เอาปลายตกใช่ไหมตกลงข้างปลายบางทีก็ตกลงข้างโคนบางทีก็ตกลงกลางกลางก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนพวกปุถุชนนั่นแหละบางทีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็ไปอบายบางทีก็ไปที่นั่นไปที่นี่แล้วแต่เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนส่วนถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นผู้เที่ยงเที่ยงแน่นอนในแง่มุมที่ว่าจะต้องตรัสรู้แน่แล้วก็เกิดในภพภูมิที่ดีแน่นอนอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายก็สงสัยแม้ท่านนี้เป็นถึงโสดาบันนะเห็นไหมตอนมาแรกๆนี้เป็นอะไรเป็นโรคเรื้อนคนแก่ๆเป็นโรคเรื้อนแล้วก็เป็นคนกำพร้าไม่มีใครดูแลคงเงินๆน่าเกลียดนะพูดง่ายๆนะแม้พอฟังธรรมะครั้งเดียวเท่านั้นเองเป็นโสดาบันแถมพระพุทธเจ้ารับรองให้ด้วยภิกษุทั้งหลายก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะภิกษุรูปหนึ่งก็เลยเป็นตัวแทนถามให้ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สุปปพุทธกุฏฐิเป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้เนี่ยอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมคนที่เขาเข้าใจความจริงหรือว่าเข้าใจธรรมเทศนาแล้วเขาพูดแต่เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยนะคนนี้ตายแล้วคติเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตอบให้แต่ว่าถ้าเป็นคนเข้าใจผิดนี่พระพุทธเจ้าไม่ตอบนะคนนี้ตายแล้วเกิดที่ไหนพระองค์ไม่ตอบง่ายๆแต่ถ้าคนเข้าใจได้รู้เรื่องธรรมะแล้วพระองค์ก็ตอบให้เห็นไหมเขาถามก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรจึงได้เป็นอย่างนี้ถามเรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยก็แสดงให้เห็นว่าที่เขาเป็นนี้มีลักษณะเช่นนี้ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันมาจากเหตุจากปัจจัยแม่โคที่มาขวิดก็มาจากเหตุจากปัจจัยเพราะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอย่างนี้ไม่มีเรื่องตัวตนบุคคลอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสุปปพุทธกุฏฐิเป็นเศรษฐีปุตรในกรุงราชคฤห์นี้แลเขาออกไปยังภูมิอันเป็นที่เล่นในสวนได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าตะคระสิขีกำลังเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครครั้นแล้วเขาดำริว่าใครนี่เป็นโรคเรื้อนเที่ยวไปอยู่เขาถมน้ำลายหลีกไปข้างเบื้องซ้ายในนิกรรมของเขานะก็คือเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอรหันต์นะบำเพ็ญบารมีมาเยอะก็จะเป็นรองก็แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองฉะนั้นบารมีนี้มากนะทีนี้ไปเห็นแล้วคิดไม่ดีเนี่ยคิดว่าเอ๊พวกเนี่ยเป็นพวกโรคเรื้อนเนี่ยมันเดินบิณฑบาตอยู่เนี่ยก็เลยถมน้ำลายแล้วก็หลีกไปอย่างนี้นะฉะนั้นการทำอะไรไม่ดีกับคนที่มีคุณมากนี่ก็มีอันตรายมากเหมือนกันคนมีคุณมากมีใครบ้างล่ะก็เยอะนะนี่ในบ้านเราก็มีพ่อแม่เราอย่างนี้นะทำไม่ดีก็มีโทษมากนะแต่ทำดีก็มีคุณมากเหมือนกันนะอย่างนี้นะก็ต่อไปก็ผู้มีศีลผู้เป็นอริยบุคคลแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปจนกระทั่งเป็นอรหันต์ยิ่งเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ยิ่งโทษมากยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ยิ่งโทษมากขึ้นไปอีกอย่างนี้นะอันนี้ท่านก็ว่าไปแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอกแต่ว่าทำกับคนที่มีคุณมากนะครับฉะนั้นบาปกรรมนี้จะมีโทษมากโทษน้อยก็อยู่ที่กิเลสของคนนั้นอย่างหนึ่งอยู่ที่คุณของบุคคลที่เราไปทำให้อย่างหนึ่งอยู่ที่ความพยายามอย่างหนึ่งถ้ากิเลสมากก็โทษมากความพยายามมากก็โทษมากคนที่เราทำให้มีคุณเยอะก็โทษมากเหมือนกันอย่างนี้นะในที่นี้ก็ไปทำกับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระนามว่าตักขระสิกขีไปว่าท่านว่านี้พวกโรคเรื้อนมาเที่ยวไปอยู่ก็ถมน้ำลายใส่แล้วก็หนีไปหลีกไปอันนี้เป็นเศรษฐีนะในชาตินั้นฉะนั้นในเราที่เป็นพวกไฮโซนี่เห็นคนที่ท่านปอนท่านอะไรต่างๆนี่นะอย่าไป ดูถูกดูหมิ่นมากบางทีเจอคนมีศีลเข้านี่โอ้ปากแหว่งปากโวได้ง่ายๆหรือว่าดีไม่ดีก็อย่างนี้คือตกนรกไปเลยนะเขาหมกไหม้อยู่ในนรกสิ้นปีเป็นอันมากสิ้นร้อยปีสิ้นพันปีสิ้นแสนปีเป็นอันมากเพราะผลแห่งกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาจึงได้เป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไร้อยู่ในกรุงราชคฤห์นี้แหละอันนี้นะในโลกมันอันตรายอย่างนี้นะมีเรื่องให้ผิดพลาดอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะฉะนั้นถ้าเราไปด่าคนนั้นบ่นคนโน้นบ่นคนนี้ถ้าคนไม่มีคุณมากเราก็โทษไม่มากก็ดีไปแต่ถ้าเจอพระอริยเจ้าเข้าโอ้โหทีนี้ล่ะนะอย่าให้พูดเลยนะนรกเนี่ยสิ้นร้อยปีสิ้นพันปีสิ้นแสนปีเป็นอันมากเลยอย่างนี้นะฉะนั้นต้องระวังไว้นะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงให้งดเว้นนะงดเว้นงดเว้นพูดโกหกงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นพูดเพ้อเจ้องดเว้นพยาบาทงดเว้นอะไรต่างๆไปมันแบบนี้มันป้องกันตนเองได้นะครับแต่ถ้าเราไม่งดเว้นมันก็มีโอกาสมีโทษเยอะนะถ้าเจอคนคุณไม่เยอะก็ยังมีโทษนะมีโทษเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเจอคนมีคุณมากตั้งแต่มีศีลเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหลำบากเหมือนกันอย่างนี้ฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในโลกก็อันตรายมากเราทุกคนก็ฟังแล้วก็อยากจะเป็นคนดีแหละแต่พออารมณ์มากระทบเข้านี่มันก็เอาไม่อยู่นะพอไม่อยู่มันก็อันตรายของโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะลำบากนะครับทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาฉันอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้เข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเขาย่อมไพโรจน์ล่วงเทวดาเหล่าอื่นในชั้นดาวดึงนั้นด้วยวรรณะและยศนี่นะก็อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วได้เป็นพระโสดาบันตอนนี้จิตใจก็มีอริยทรัพย์คือตั้งอยู่ในศรัทธามีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมทำดีแล้วดีทำชั่วแล้วมันชั่วนะอย่างเราทั่วไปแล้วแหมโกหกอาจจะดีก็ได้เว้ยอย่างนี้ยังมีอยู่เห็นไหมทำชั่วอาจจะดีก็ได้ยังมีอยู่อันนี้ความเห็นของพวกปุถุชนนะเป็นคนที่ยังไม่มีศรัทธานะศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้างส่วนพระอริยเจ้านั้นท่านมีศรัทธาเป็นทรัพย์แล้วครับฉะนั้นเราก็ดูตนเองก็แล้วกันให้มันเยอะขึ้นนะให้มันแน่วแน่เพิ่มขึ้นมั่นใจมากขึ้นมีศีลนะศีลจิตใจที่เป็นปกติแล้วก็งดเว้นจากทุจริตได้โดยเด็ดขาดไม่มีเวรทั้ง5ไม่มีความรู้สึกที่จะไปทำร้ายใครหรือว่าขโมยของใครอย่างนี้เป็นต้นมีสุตตะก็คือได้เข้าใจลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ใช่สักแต่ว่าฟังนะฟังคำธรรมะคำไหนก็รู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสุตตะจาคะมีการบริจาคมีการที่ฝ่ามือนี้ให้ได้เพราะว่าไม่มีความตระหนี่หลงเหลืออยู่แล้วนะไม่มีความรู้สึกที่ต้องการเอาเปรียบใครหรือว่าเอามาเป็นของเราคนเดียวไม่มีอย่างนั้นแล้วมีลักษณะที่เป็นจาคะและปัญญาก็มีแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเล็กน้อยอยู่คือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาก็ต้องเจริญกันต่อไปอย่างนี้นะเขาก็อาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศดีแล้วตอนนี้เป็นผู้มีอริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลสุตตะจาคะปัญญาอย่างนี้นะเราก็ไปฝึกฝนให้มีก็แล้วกันนะก็มีมากมีน้อยก็ว่ากันไปก็ให้มีอันนี้ฉะนั้นพื้นฐานของจิตใจที่ดีแล้วก็ติดตามบุคคลนั้นไปได้นี่นะก็ธรรมะฝ่ายกุศลที่เป็นฝ่ายสติสัมปชัญญะเนี่ยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาหรือว่าเราจะพูดธรรมะหมวดอื่นก็ได้นะอย่างนี้ ทีนี้อาศัยที่เขามีธรรมะเหล่านี้นะมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเหล่านี้เมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็มีอนุภาพมีวรรณะมียศมีตำแหน่งมีบริวารมากล่วงเทวดาชั้นดาวดึงส์ในที่นั้นที่เขาไปเกิดสรุปแล้วก็คือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุรุษโรคเรื้อนคนหนึ่งชื่อว่าสุปพุทธกุฏฐิตอนแรกคิดว่าจะไปหาอาหารอยู่ดีๆนะพอไปเห็นไม่มีคนสนใจให้อาหารก็เลยเอาละเขาฟังธรรมแล้วก็ฟังซะหน่อยนะฟังธรรมเสร็จใจเป็นสมาธิตั้งมั่นดีพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจก็ได้เป็นพระโสดาบันพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็เดินออกไปแม่โคลูกอ่อนขิดตายตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องตายนี่สบายมากนะขอให้เป็นโสดาบันก็แล้วกันจะโคขิดตายหรือว่ารถชนตายช่างมันไม่เป็นไรเป็นโสดาบันไว้ก่อนดีสุดนะไม่ต้องกลัวว่าแม้ตายแล้วศพสวยไม่สวยอะไรไม่ต้องสนใจมันนะเป็นโสดาบันใช้ได้แท้อันนี้คงศพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเละตุ่มเปะเลยขนาดตัวเองก็โรคเรื้อนอยู่แล้วใช่ไหมโดนโควิดอีกโอ้โหทีนี้แหละพูดง่ายๆภาษาเราก็แหมเละเลยแต่ว่าเอาละอันนั้นไม่เป็นไรท่านเป็นโสดาบันแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับพอจบเรื่องแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วคือเรื่องเป็นมาทั้งหมดนี้แหละนะก็เปล่งอุทานจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลกเหมือนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ย่อมหลีกที่อันไม่ราบเรียบเสียฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคาถาบอกสำหรับเตือนเป็นอุทานขึ้นมานะคนที่เป็นบัณฑิตมีปัญญานี่นะพึงละเว้นบาปออกไปในโลกนี้ในโลกนี้มันมีทั้งบุญทั้งบาปนะให้เราละเว้นบาปออกไปมีทั้งของดีทั้งของไม่ดีมันปนเปสับสนอลหม่านกันในโลกนี้นะให้งดเว้นไม่ดีละเว้นบาปละเว้นอกุศลไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับบุรุษตาดีคนมีตาดีมันมีอยู่2ทางทางนึงโอ้ครุขระแล้วก็มีป่ามีหนามเยอะแยะเดี๋ยวเสือจะงาบกินหรือว่าจระเข้อยู่ตรงหน้านั่นหนีเสือแล้วก็ดันปะจระเข้ไปเรื่อยแล้วก็ไปไม่ถึงไหนด้วยนะเข้ารกเข้าพงไปมืดสนิทเลยทางนี้อันตรายมากบุตรก็มองเห็นแหมอันตรายเหลือเกินไหมทางนี้อีกทางหนึ่งเป็นไงโอ้อีกทางหนึ่งเบาสบายราบเรียบมากแหมเดินสบายเฉิบๆเลยแล้วก็มีต้นไม้มีที่พักผ่อนมีน้ำให้กินสบายอย่างนี้บุรุษตาดีมีสองทางให้เลือกเขาเลือกทางไหนโอ้ก็ย่อมเลือกทางที่ราบเรียบทางไม่เรียบนั้นเขาก็เลี่ยงไปเขาก็เดินไปทางราบเรียบอย่างนี้ฉันใดก็ฉันนั้นก็คือการเบียดเบียนคนอื่นการโกหกการผิดศีลการทุบตีทำร้ายกันการเห็นแก่ตัวหรือว่าการเห็นผิดอะไรต่างๆพยาบาทเบียดเบียนผูกเวรกันและกันนี่เหมือนทางไหนโอ้เหมือนทางขรุขระนะแล้วก็มีเสือหนีเสือก็กำลังไปลงน้ำก็ดันเจอจระเข้อีกแล้วก็ขึ้นไปก็เจอป่าเจอแต่ความมืดมิดแล้วก็ไปไม่ถึงไหนทุกปางตายหรือตายไปอันนี้เป็นฝ่ายไม่ดีฝ่ายอกุศลฝ่ายที่มีความเบียดเบียนกันทุบตีกันทำร้ายกันวิพากษ์วิจารณ์กันอะไรต่างๆมากมายอันเนี้ยไม่ราบเรียบเลยอันตรายมากแล้วก็ไปไม่ถึงไหนด้วยนะมีแต่ความทุกข์ด้วยส่วนอีกทางนึงแม้ละเว้นการฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าละเว้นการลักทรัพย์ละเว้นการพูดทุจริตอะไรต่างๆโอ้สบายนะทางนี้นะละเว้นความอยากได้ความต้องการไม่ผูกเวรใครแม่มันราบเรียบนะทางนี้นะแล้วก็ได้พักผ่อนมีต้นไม้ให้นอนเล่นบ้างตามสมควรมีน้ำให้กินเย็นๆเดินไปราบเรียบไหมสบายแล้วก็ไปถึงนิพพานด้วยนะโอ้ชอบไหมทางนี้ คนตาดีเขาบอกแม่ดีทางนี้ทางนี้คนไม่มีตาเป็นไงนู่นมันหนีเสือปะจระเข้อยู่นั่นแหละอยู่ทั้งโลกนั่นแหละหัวหมุนวนเวียนสับสนอลหม่านอยู่นั่นแหละนะในที่นี้ท่านจึงเริ่มต้นด้วยคำว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นไหมฉะนั้นเราก็ดูก็แล้วกันนะเป็นพานหรือบัณฑิตนะก็ดูเอาเองไอ้พวกคนพานมันก็จะชอบทางที่มันขรุขระโอ้ยไปต่อยคนนั้นตีคนนี้มันสนุกกันใหญ่อันนั้นวนเวียนไปส่วนบัณฑิตนี่เขาไม่ทำงั้นหรอกบัณฑิตเขาก็ไปทางอีกทางหนึ่งราบเรียบสบายพระองค์จึงเป่งอุทานว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลกเห็นไหมพึงละเว้นนะมีพวกหนึ่งฆ่าพวกหนึ่งทำร้ายเบียดเบียนกันบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเขาละเว้นนะถ้ายกอื่นๆมาก็เบียดเบียนอยากได้เอามาเป็นของตนเองทุบตีทำร้ายกันทางนี้เขาก็สละปล่อยวางไม่ทำร้ายใครไม่ผูกเวรใครบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลกเหมือนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ย่อมหลีกที่อันไม่ราบเรียบเสียฉะนั้นทางอื่นนี่นะมีนะทางระเบียบนี่มีนะทางไม่เรียบจะไปไหมไม่ไปก็หลีกเสียอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าคนที่เป็นบัณฑิตมีปัญญาอย่างนี้นะก็เนื้อหาของสุปปพุทธกุฏฐสูตรในคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานก็จบแล้วหมดเท่านี้นะอันนี้ก็คงพอเข้าใจลักษณะของการบรรลุธรรมหรือว่าการปฏิบัติธรรมบ้างไปตามลำดับอย่างนี้นะมีอะไรสงสัยไหมไม่สงสัยก็เลิกแล้ว